Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah Agenda Awani, siaran 28 Disember 2022, hujung tahun. Dan pastinya ini adalah tempoh waktu yang digunakan sebilangan besar daripada kita untuk melancong. Pintu sempadan sudah dibuka dan ini juga adalah fasa di mana selepas pandemik, masyarakat kembali untuk merantau dan juga pengusaha-pengusaha pelancongan menjadikan ini peluang yang terbaik untuk memulihkan semula industri pemancongan khususnya. Malaysia antara negara ataupun seluruh dunia terjejas akibat pandemik COVID-19 dalam industri pelancongan. Kita pernah meraih sekitar 26.1 juta pelancong tahunan. Itu tahun 2019. Ianya menurun begitu drastik 90% lebihnya kepada 0.1 juta pada tahun 2021. Tapi selepas sempadan negara dibuka pada 1 April 2022, satu perkara yang cukup signifikan, bagaimana kita dapat merancakkan semula industri pelancongan. Kesannya sudah dirasai, tetapi bagaimana dapat ditingkatkan untuk tahun yang seterusnya, pada tahun 2023. Program sudah diatur, bagaimana kita melihat dapat dituai hasilnya nanti. YB Khairul Firdaus Abahan, Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, yang baru dilantik bersama kita dalam Agenda Awani pada malam ini. Energi baru itu juga kita mahukan untuk industri pelancongan. YB, kalau kita bercerita tahun 2023, tadi saya dah katakan 2022 kita bangkit dengan COVID-19, selepas COVID-19. 2023 sudah pasti banyak perancangan yang sudah diatur oleh pihak kementerian sejak beberapa bulan lalu. Namun, apa yang kita dapat tunggu, apa yang kita dapat lihat dan kita jangkakan potensi pelancongan untuk tahun hadapan beberapa hari lagi?
Pertama sekali, terima kasih Zul kerana sudi menerima kehadiran saya. Seperti yang kita tahu, industri pelancongan adalah industri yang paling terkesan sewaktu pandemik COVID berlaku. Dan kita pun tahu di Malaysia, industri pelancongan adalah salah satu penyumbang utama kepada pertumbuhan sosioekonomi negara. Pada tahun 2019, sebelum pandemik itu berlaku, industri ini menyumbangkan 15% kepada KDNK negara kita. Keduanya, kita tahu juga COVID ini baru habis. So untuk kita pick up dari segi industri pelancongan bukannya boleh dilakukan dalam sekelip mata. Tetapi pemulihan tu kita sudah dapat lihat pada tahun ini saja seramai 7 juta pelancong dah masuk ke Malaysia. Dan kita yakin kita boleh melepasi target kita sekurang-kurangnya 9.5 juta pelancong pada tahun ini, dan pendapatan daripada pelancong-pelancong ini boleh mencecah hampir 27 bilion. Melihat kepada tren ini juga, kita yakin dan kita very optimis sasaran itu dapat dicapai pada tahun 2022 sebanyak 9.5 juta pelancong. Dan ini akan mewujudkan sebanyak 26.8 bilion pendapatan kepada negara kita. Untuk tahun depan, MOTEC ada buat forecast nyata sendiri, dan kita tahu menteri kita yang baru dilantik, dia seorang menteri yang cukup agresif. Dia mahukan kalau boleh pelancong yang kita target pada tahun depan ditambah lagi 20 hingga 30%. Anggaran kita pada tahun depan mungkin 15.6 juta pelancong akan masuk ke negara kita dengan anggaran hampir 50 bilion perbelanjaan yang bakal dibelanjakan oleh pelancong. Sehubungan dengan itu, kita yakin pendapatan yang lebih tinggi dan influks pelancong ke negara kita pastinya akan melebihi daripada jangkaan kita semua. Yang paling penting untuk kita memastikan pelancong ini masuk ke negara kita ialah connectivity itu.
Adakah dah pulih sepenuhnya? Kerana apabila kita buka sempadan, kita rasa macam bebaslah sikit pada bulan April lalu. Tapi sebenarnya bila kita tanya pengusaha pelancongan, mereka katakan connectivity itu masih lagi kurang. Ada pelancong-pelancong daripada negara-negara tertentu, macam Jepun contohnya, baru saja membuka sempadan, ataupun negara-negara tertentu baru saja membenarkan rakyat mereka untuk keluar. Apa yang kita dapat jangkakan 2023 connectivity itu?
Inilah yang kita tengah usahakan supaya connectivity ini dapat dipertingkatkan. Selepas COVID berlaku, pandemik itu berlaku, banyak syarikat penerbangan telah memberhentikan penerbangan ke negara kita. Dan ini sedikit sebanyak menjejaskan industri pelancongan. Kerana seperti yang kita semua tahu, apabila kita mau melancong ke mana-mana negeri, yang paling penting ialah konektiviti. So ada kelemahan dari sudut ini, dan saya percaya di bawah menteri kita yang baru ini, perkara ini akan dilihat dengan secara serius, bukan setakat serius tetapi akan ada tindakan untuk kita memperbaiki dan memperhebatkan lagi konektiviti ini.
Kalau contohnya, apa fokus utama yang kita dapat sukat dan juga lihat? Pelancong domestik menjadi satu penggerak kepada pengusaha pelancongan sebelum pintu sempadan dibuka. Tapi dalam masa yang sama, kita tidak menafikan walaupun kita mengalu-alukan pelancong asing, kepentingan pelancong domestik itu ada. Saya pasti ada juga program yang sangat-sangat spesifik kepada menggalakkan pelancongan-pelancongan tempatan untuk melancong dalam negara. Dan juga bagaimana kita melihat fokus tourism Malaysia itu yang bagaimana? Apa package-package, apa jenis tarikan ataupun strategi bersasar yang dilakukan?
Pasukan kita di Tourism Malaysia sedar tentang perkara yang Zul cakap sebentar tadi. Itu sebabnya kita memfokuskan pelancongan domestik itu dengan bersungguh-sungguh. Dan kita telah melancarkan kempen baru yang dipanggil Inilah Masanya Cuci-Cuti Malaysia untuk kita melonjakkan lagi momentum promosi di industri pelancongan domestik. Tagline Inilah Masanya adalah satu seruan untuk rakyat Malaysia secara keseluruhannya untuk memberikan sokongan penuh kepada industri pelancongan domestik selepas daripada pandemik COVID-19 ini. Bukan apa, kita tahu dalam keadaan negara kita sekarang ni, rakyat ataupun kebanyakan kita hidup dalam keadaan yang cukup tegang. Tegang pertama disebabkan baru habis
pilihan raya
satu, keadaan politik yang tidak begitu cantik. Kedua ialah ekonomi krisis itu sendiri, masalah ekonomi. Ketiga juga disebabkan pandemik COVID itu selama 2 tahun. So kita semua rasa tertekan. Disebabkan perkara inilah, pasukan kita di Tourism Malaysia melihat perlunya ada kesedaran lebih dan perlunya kita merakyatkan industri pelancongan ini supaya semua orang boleh melancong di negara kita dalam keadaan yang ceria, penuh kasih sayang, dan yang paling penting supaya ianya dapat dilakukan dalam keadaan yang affordable. Kalau terlampau mahal pun tak boleh kita melancong, betul tak? Tapi kalau dalam keadaan yang selesa dan dalam keadaan yang berpatutan, industri kita dari segi domestik tu dapat dipertingkatkan.
Datuk YB, belum Datuk lagi. YB dari Sabah. Ya. Tapi kalau kita cerita pasal hal domestik, kita cerita pasal mampu milik, affordable, ramai yang kata orang semenanjung jarang nak ke Sabah sebab itu tiket kapal terbang mahal dan sebagainya. Tapi produk pelancongan, kalau saya ambil contoh Sabah itu sendiri, ada pelbagai di situ. Daripada budaya, ekoturismnya, sampailah kena shopping ikan bilis mata biru dan sebagainya. Semua ada di Sabah. Cuma tinggal lagi ada yang menjadikan alasan kepada kos itu masih lagi jadi penghalang. Jadi orang di Semenanjung ambil pilihan untuk pergilah ke selatan Thailand dan sebagainya. Bagaimana mindset itu dapat diubah? Bagaimana strategi yang baru kita boleh lakukan supaya dalam negeri itu boleh kita lebih galakkan lagi dan juga banyak lagi produk-produk, saya mengambil contoh Sabah tadi itu, yang boleh digalakkan lagi dan juga dapat dikembangkan lagi potensinya, khususnya pelancong-pelancong domestik ini?
Itulah, ramai yang kita tahu juga apabila mereka ke Sabah dan Sarawak, seakan-akan adalah satu percutian luar daripada Malaysia kerana perjalanan itu agak jauh. Tetapi yang seperti Zul cakap, kengkangannya adalah kos perbelanjaan ke sana. Itu sebabnya baru-baru ini, menteri saya, menteri pelancongan kita ada berjumpa dengan industri penerbangan, kalau boleh buat sedikit kajian dan sedikit timbang rasa. Murahkanlah sedikit penerbangan tiket ni. Ada agak pelik juga kita lihat. Kalau hujung tahun harga tiket akan mahal. Tapi kalau bukan peak season pula murah. So benda-benda ini yang boleh sedikit sebanyak menjejaskan industri pelancongan kita di negeri Sabah dan juga Sarawak. Dan kita tahu di Sabah ni macam-macam ada. Dia punya potensi pelancongan memang luar biasa. Orangnya pun baik, orangnya mesra, keindahan semula jadi itu.
Bukan, tak ada tempat lain.
Tak ada tempat lain. Kalau mau gunung, ada gunungnya. Kalau mau laut, ada lautnya. Laut kalau nak di dalam laut pun ada. So benda-benda ini kita perlu perhebatkan lagi supaya saudara-saudara kita di Semenanjung boleh mempelajari pelbagai perkara yang berkaitan dengan Sabah dan Sarawak. Cuma kekangan yang Zul perkatakan tadilah, masalah kos penerbangan, masalah perbelanjaan ke sana tu ada agak tinggi. Tapi saya percaya dengan menteri kita yang baru ni, dia seorang yang cukup agresif dan pro kepada rakyat. Dalam bidang pelancongan ni, banyak perkara yang beliau sedang usahakan. Kita bagi sedikit tempoh kepada beliau, insyaAllah.
Selalunya kalau dulu kita cerita pasal melancong dalam negara, kita masih ingat lagi lagu Cuti-Cuti Malaysia. Yeah. Itu daripada kanak-kanak sampailah keluarga emas akan rasa itulah tarikan utamanya. Dengan kempen baru, inilah masanya untuk Malaysia ini. Ada tak perkara yang boleh dijadikan sesuatu yang rakyat bila nak pergi melancong itu dia teringat ada spesifik kempen ataupun lagu yang dapat menggalakkan dan juga dapat memberikan mereka rasa teruja untuk melancong dalam negara khususnya?
Ya, sekarang program yang baru kita anjurkan adalah seperti Jom Cuti-Cuti Malaysia, JCCM, Travel Fair. Basically dalam anjuran ini, kita menawarkan penjualan pakej percutian, tambang dan tiket masuk pada harga yang menarik. Seperti yang saya cakap tadi, kita mahu merakyatkan industri pelancongan ini supaya semua rakyat Malaysia dapat menikmati promosi ini dan dapat menikmati pelancongan kita di negara kita. Dan bagi menyemarakkan lagi kempen ini, kita pun ada buat satu kempen yang baru melalui platform pengiklanan dan juga media tempatan. Kita wujudkan satu lagu berjudul Masanya Telah Tiba yang dinyanyikan oleh Nick Kristina, hasil gubahan komposer Anand Kumar. Liriknya disediakan oleh James Boyd. So perkara-perkara ini kita akan pastikan ianya dapat dilaksanakan bukan setakat melalui kata-kata, tapi tindakan tu yang paling penting. Dan yang paling penting, kita sebagai rakyat Malaysia dapat merasai segala bentuk promosi yang telah dilakukan oleh kementerian, terutamanya Tourism Malaysia, supaya orang Malaysia, rakyat kita dapat mengecapi sebenar-benarnya apakah Malaysia itu sebenarnya.
Masanya telah tiba, lebarkan sayapmu, terbang kembali. Semuanya ada, tuju destinasi. Di kota atau desa, menyambut mesra bertemu kembali. Semuanya turut serta, cuti-cuti Malaysia. Sama-sama kita seisi keluarga, Malaysia penuh panorama indah, berbilang budaya, warna-warni di ibu kota, hijau gunung biru luas lautan, lakarkan memori bersama, terukai keindahan.
Ramai yang mengatakan bahawa apa tarikan baru? Kerana lepas COVID-19 ada yang tidak melancung dalam negara pun yang tidak datang ke Malaysia juga mencari apakah kelainannya, apakah tarikan-tarikan baru pelancongan dan juga produk-produk pelancongan yang baru. Kerana itu yang pastinya menjadi tarikan dan juga sebab utama untuk mereka pergi melancong. Mungkin ramai juga tanyakan apa update baru tempat-tempat pelancongan baru yang kita boleh ketahui dan juga dapat pergi melancong khususnya tahun 2023 ni.
Itulah selepas COVID ni, saya sendiri pun tak berapa tahu mana-mana tempat yang perlu kita melancong di Malaysia. Apa yang saya dapat ni pun hanya berdasarkan daripada maklumat Tourism Malaysia. Dan saya pun terkejut banyak benda-benda baru yang telah wujud di negara kita. Pertama, taman tema Genting Skyworld. Memang Genting ni satu pusat percutian dan peranginan yang lama, tetapi banyak perkara-perkara yang baru telah diwujudkan. Saya difahamkan taman temanya telah dinaik taraf yang lebih baik daripada Universal Studio. Katanya lah, saya pun tak pasti. Pasal saya tak pergi lagi. Tapi saya yakin taman tema itu adalah salah satu tarikan yang baru. Kedua adalah Menara Merdeka 118. Saya difahamkan ini adalah bangunan yang kedua tertinggi selepas Burj Khalifa di Dubai. Dan banyak tarikan yang kita boleh lihat di menara itu yang bakal dibuka pada tahun depan, awal tahun depan. Ketiganya, saya difahamkan Sunway Resort Kuala Lumpur. Ada satu restoran yang pertama kali dibuka di luar daripada UK, iaitu Gordon Ramsay Bar and Grill, yang menyediakan makanan specifically diperkenalkan oleh chef antarabangsa terkenal Gordon Ramsay. Keempat adalah Sarawak Delta Geopark. Ini adalah merupakan geopark pertama di Sarawak. Keluasan hampir 3,000 km persegi, melibatkan daerah Kuching, Bau dan Lundu. Merangkumi beberapa geotapak, tapak budaya dan biotapak seperti Kuching Wetlands National Park yang menjadi habitat kepada payah bakau monyet proboscis, buaya dan ikan lumba-lumba Irrawaddy. So benda-benda ni yang ramai rakyat Malaysia tak tahu. Itu sebabnya kita pun minta Tourism Malaysia memperhebatkan lagi promosi-promosi, terutamanya banyak keindahan yang ramai rakyat kita tak tahu. Contohnya macam di Sabah kita ada National Park. National Park ni dia punya keindahan lebih kurang macam di New Zealand. Tak perlu kita pergi New Zealand pun, lagi murah, lagi dekat. Kuching Wetlands National Park adalah salah satu tapak ramza dengan perlindungan di bawah Undang-Undang Perhutanan, Taman Negeri dan Tanah. Memang satu keindahan semula jadi yang luar biasa. Itu sebabnya cukup kalau sebenarnya kita melancung di dalam Malaysia ni, bolehlah kita merangkumi keseluruhan dunia dah sebenarnya.
Bila YB sebut mengenai tapak semula jadi, kalau contohnya di Kinabatangan itu, kadang-kadang orang Malaysia pun tidak sedar kehebatannya itu, sehingga kan masyarakat daripada luar negara lebih banyak mengunjungi tarikan-tarikan pelancong yang sebegini. Justru bagaimana tadi YB kata tak perlu pergi ke New Zealand pun, banyak lagi yang ada dalam negara kita. Bagaimana kita nak memberikan informasi-informasi ini dan juga memberikan dalam bentuk package yang lebih menarik kepada pelancong-pelancong? Kerana sumber maklumat tu kadang-kadang ada tetapi belum tentu capai dan juga dapat menarik perhatian masyarakat secara khususnya. Apa nak digiatkan lagi YB untuk tahun depan?
Baru-baru ni kementerian ada melakukan kolaborasi dengan GoPro APEC Cam. So, kolaborasi ini dilakukan dengan 19 GoPro content creators daripada Malaysia, Thailand, Philippines, Australia, Indonesia, India.
Ini antarabangsa ni?
Antarabangsa. Level dia memang luar biasa. Dan mereka mempunyai banyak followers di setiap dunia. Dan ini sebabnya kita perlu engage dengan mereka ini. Dan merekalah yang akan memaklumkan kepada dunia betapa indahnya sebenarnya Malaysia ini. Bagi pasaran domestik pula, kita ada 50 influencer tempatan di seluruh negara, termasuk Sabahnya, Sarawaknya, Pahang dan Terengganu. Di sini kita bekerjasama dengan mereka untuk mereka mempromosikan keindahan kita di negara dan tempat-tempat menarik yang boleh kita lawati melalui platform online-nya, social medianya dan juga yang paling penting kerjasama di antara online travel agent seperti Shopee Malaysia kalau dari segi domestik. Kalau dari segi antarabangsa pula, kita ada kerjasama yang begitu baik dengan Expedia dan Traveloka. Perkara-perkara inilah salah satu penekanan baru di dalam tourism Malaysia. Kerana kita percaya kalau kita ikut cara konservatif, maklumat itu tidak
sampai.
Boleh sampai dan tidak tercapailah matlamat kita di dalam kementerian itu.
Tapi di kementerian juga sudah pasti kita ada dasar pelancongan negara 2020-2030 contohnya, ada sasaran, kita ada banyak kelebihan-kelebihan dan juga potensi yang sudah pun kita kenal pasti. Blueprintnya juga sudah ada, tinggal lagi nak dilaksanakan. Bagaimana kita memahami, adakah kita di landasan yang di mana? Kita tahu dengan dasar itu 2020 tertangguh juga kerana COVID-19. Tapi untuk pelaksanaan itu kita perlu cepat lagi untuk berada dalam pecutan yang lebih hebat lagi untuk memastikan bahawa apa yang dah dirancang itu dapat dilaksanakan dengan lebih hebat. Apa fokus dan juga apa lonjakan yang kita perlukan lagi dan juga sedang dilakukan sekarang ini?
Saya setuju dengan pendapat Zul. Itu sebabnya industri ini kita perlu, dia dynamic. Industri ini is very dynamic. Kita perlu lihat dalam keadaan trend itu. So, pentingnya kita memahami trend yang telah ataupun sedang berlaku di dalam industri. Itu sebabnya satu dasar pelancongan negara telah diwujudkan. Dasar pelancongan ini dipanggil Dasar Pelancongan Negara 2020 sehingga 2030. It's a 10-year plan. So, kementerian akan memastikan Malaysia adalah sebagai top of the mind ecotourism destination of the world. Berdasarkan tarikan semula jadi yang ada di negara kita, kelestarian sumber boleh memacu pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Dan ini adalah salah satu cabang yang baru untuk kita mempertingkatkan lagi ekopelancongan. Bukan setakat mempertingkatkan ekopelancongan itu, tetapi kita tahu industri pelancongan ini, dia punya spillover itu bagus dari segi ekonominya. Dia sekarang ini kalau kita lihat, mana-mana pelancong kalau dia nak pergi sesuatu negara atau sesebuah negara, dia akan beli tiket online. Apabila dia beli tiket online, dia bukan hanya beli tiket, dia akan cari tempat tinggal. Dia akan cari siapa yang akan bawa dia di negara tu. Dia akan melihat mana-mana tempat yang dia boleh pre-book dulu. So, economic spillover tu memang orang bilang dia direct, luar biasa. So, itu sebabnya kita perlu memastikan industri pelancongan ini betul-betul dipergiatkan, bukan hanya setakat industri pelancongan itu, tetapi ia boleh mewujudkan peluang pekerjaan yang sungguh banyak. Keduanya juga kita tahu, tourism sedar beberapa pasaran yang kita telah kenal pasti pada tahun 2023, iaitu dia melibatkan beberapa segmen. Segmen pertama ialah perfilman, kedua perkahwinan, ketiga gastronomi, keempat hipster dan juga sukan. Industri perfilman ni, bagi segmen perfilman ni, kita bekerjasama dengan Finas. Kerana kita mahu apa orang cakap, produksi luar negara tu
shooting
supaya orang boleh berlakon di Malaysia berdasarkan dengan eko pelancongan yang kita ada, dengan keindahan yang kita ada. Kerana ini boleh mempromosikan negara kita secara langsung. Dan perbelanjaan untuk kita membuat promosi tidak tinggi kerana mereka yang akan berbelanja dan mereka akan menyediakan semuanya. Cuma di pihak kita, kita kena memudahkan mereka. Jangan kita menyusahkan mereka. Masalah kita selalu menyusahkan mereka. Itu sebabnya mereka tidak datang. Keduanya ialah dari segi perkahwinan. Baru-baru ni di Sabah ada satu keluarga daripada negara India. Satu keluarga yang cukup kaya raya. Dia
memilih Sabah sebagai lokasi.
Dia memilih Sabah sebagai lokasi untuk anaknya melangsungkan perkahwinan. Dan the whole resort dia book for one week. Chefnya semua dia bawa daripada India. Dan ini kita lihat satu segmen yang cukup niche. Kita perlu capitalize it and leverage it lah. Kerana ini boleh membawa satu spillover yang besar. Dan bila dia sudah sampai Sabah, pastinya dia akan juga melawat negeri-negeri lain. Itu sebabnya saya kena tekankan lagi lah. Kita perlu mempermudahkan cara kita melakukan sesuatu perkara. Jangan kita terlampau rigid. Jangan, susah. Pasal kalau kita terlampau rigid, nanti tiada orang mau datang Malaysia. Kalau tiada orang mau datang Malaysia, susah lagi.
Kita pun tak dapat duit juga.
Tapi
akhirnya nanti, bagaimana nak mengatakan dan juga memberikan keyakinan kepada rakyat Malaysia yang terbaik itu masih lagi di negara kita, 2023 ataupun hujung tahun ni, pergilah melancong, berbelanjalah. Dan juga kalau kita, ramai yang risau bahawa tahun depan recession, kemelesetan. Tapi sebenarnya dalam industri pelancongan juga, ketika kemelesetan itulah peluang-peluang potensi pelancongan itu lebih banyak dapat diwujudkan. Homestay contohnya, industri yang akan sentiasa mendapat perhatian dan juga ramai rakyat Malaysia yang suka melihat kepada pasaran-pasaran baru ini. Ceritakan kepada mereka, bagaimana kita dapat memastikan bahawa industri pelancongan di Malaysia ini menawarkan pelbagai perkara yang menarik, galakkan mereka melancong.
Okay. Pertama, kita perlu memperhebatkan konektiviti kita. Itu sebabnya pada tahun 2024 di Langkawi, kita akan menjadi tuan rumah Roots Asia. Di sinilah industri penerbangan yang hebat belaka akan berkumpul dan membincangkan bagaimana boleh mempertingkatkan rangkaian laluan merentasi rantau ini. Keduanya seperti yang Zul sebutkan tadi. Perlu ada satu pendekatan baru untuk kita menyedarkan rakyat kita, terutamanya golongan muda dan pertengahan. Bahawasanya tidak perlu kita keluar negara itu semata-mata barulah dipanggil sebagai satu pelancongan. Kita di Malaysia ini pun sudah sebenarnya cukup hebat dari sudut yang Zul perkatakan tadi. Cuma sekarang pertama kita perlu memastikan setiap package dan setiap perkhidmatan yang kita mahu berikan ianya dalam orang bilang affordable punya range. Kita tak boleh membebankan pelancong domestik ini dalam keadaan mereka perlu membayar dengan lebih mahal. Kerjasama di antara pihak penerbangan dan juga industri pelancongan tu mesti dieratkan lagi. Dia tak boleh one way, it has to be two way. Dan tak boleh lagi
silo.
Silo. Kau buat kau punya cara, saya buat saya punya cara. Dan inilah di mana kementerian melihat sebagai satu fokus yang paling penting untuk kita mendekatkan semua industri pelancongan kita di Malaysia supaya ianya betul-betul dapat dirasai oleh semua.
Dan kita harap juga itu dapat dirasai oleh pengusaha pelancongan dan juga pelancong juga nanti khususnya di peringkat domestik. Terima kasih YB kerana bersama
kasih,
kami.
Terima kasih Zul for having
me. Bersama kami dalam Agenda Awani pada malam ini. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Mungkin anda sedang melancong sekarang ini, tapi yang pastinya 2023 juga banyak lagi event ataupun banyak lagi inisiatif yang dilakukan oleh Tourism Malaysia dan juga pihak kementerian untuk memastikan bahawa industri ini dapat dipulihkan secara sepenuhnya. Itu yang kita mahukan untuk sinar tahun 2023 nanti. Sekian saja Agenda Awani untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.